ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blockchain Review Podcast นะครับก็ตอนนี้คุณอยู่กับผมพิธภัทรหาญคงแก้วครับก็หลังจากที่เราไม่ได้จัด Podcast มากันค่อนข้างนานนะครับพอพูดตามตรงว่ามันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรน่าสนใจให้พูดนะครับจริงๆก็สนใจเรื่อง NFT อยู่บ้างนะฮะแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เชี่ยวชาญพอที่จะสามารถพูดเรื่อง NFT ได้ก็เลยยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับ NFT เท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆ NFT เนี่ยมันมีหลายแง่มุมที่เป็นประเด็นนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองศึกษาหลากลองเล่นดูเหมือนกันแต่ว่าค่าแก๊สในอีเธอเรียมแพงเหลือเกินนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษา NFT เท่าที่ควร ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรนะฮะถ้าเกิดใครติดตามผมมาบ้างนะครับผมจะคอยพูดเสมอว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดในโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับคือ DeFi นะครับในตอนนี้ไม่ใช่ DeFi อีกต่อไปแล้วนะฮะตอนนี้มีพาร์ทที่มาต่อจาก DeFi นะครับนั่นก็คือตัวเกมไฟนั่นเองนะฮะ DeFi เพิ่งปังได้ประมาณแค่ไม่ถึงปีมีเกมไฟมาต่อแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครตามโลกคริปโตเยอะจะรู้ว่า narrative หรือว่ามุมมองของคนที่มีต่อโลกคริปโตเนี่ยมันจะไวต่อเรื่องใหม่ๆมากแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงเกมไฟกันจริงๆก่อนที่จะมีเกมไฟเนี่ยเราต้องเข้าใจครับว่าระบบ Play to Earn ก่อนครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในเกมไฟนะครับถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นระบบที่คนเล่นเกมเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนจากการเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันกระแสมันก็เริ่มจากเกม Axie Infinity ที่ทำให้คนสามารถได้รายได้จากการเล่นเกมนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสามารถกบกระแสของคนที่บอกว่าใครว่าเล่นเกมแล้วจะไม่มีอนาคตนะครับผมว่าถ้าเกิดใครเป็นเด็กๆก็ต้องเคยบ้างที่โดนพ่อแม่บอกว่าเอ้ยวันๆแต่เอาแต่เล่นเกมโตขึ้นมาจะทำอะไรนะครับนี่ไงครับเล่นเกมได้เงินแล้วนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงกระแสเกมไฟแล้วก็รูปแบบ Pay to Earn ทั้งหมดเนี่ยเรามาพูดถึงเกมกันก่อนพูดถึงเรื่องเกมโดยทั่วไปกันก่อนฮะโดยเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เติบโตค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านเราจะมองว่าเกมเป็นสิ่งมอมเมาหรือว่ามองว่าเป็นสิ่งไร้สาระควรจะมีการจำกัดการเล่นเกมไม่ช่วยให้อนาคตดีก็ตามแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคืออุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากๆครับปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าประมาณ300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเยอะมากเท่าไหร่วะใช่ไหม300 ล้านอ่ะใช่300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มันจะมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเนี่ย ทำเกมเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้น ในทุกๆปีนะครับแล้วอุตสาหกรรมเกมก็เติบโตขึ้นในทุกๆปีจริงๆด้วยแล้วก็มันก็เติบโตเกินกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้อารมณ์ว่าเขาคาดการณ์ว่าปีนี้อุตสาหกรรมเกมจะโตเท่านี้กลายเป็นว่าพอมันเกิดการเติบโตขึ้นจริงๆอ่ะมันเติบโตเกินกว่าที่หลายคนคาดไว้นะครับยิ่งในช่วงของโควิดด้วยนะครับโดยเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นลักษณะของเกมของฟรีเมียมครับคือเป็นเกมที่เราเล่นฟรีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้สกินอยากได้อะไรพิเศษเราก็ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทนะครับเหมือนเวลาเราเติมพวกกระชาเข้ากับเกมนะครับพวกนี้คือเราก็เติมเข้ากับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทีนี้แต่ว่าเกมพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่เงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ของบริษัทเกมครับมันจะมีเกมบางประเภทที่เราสามารถได้รับเงินจากการเล่นเกมด้วยนะครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็อย่างเช่นเกมพวก MMORPG นะครับถ้าในไทยเนี่ยก็จะรู้จักกันเยอะหน่อยอย่างพวกเกม Ragnarok นะครับคือเกม Ragnarok เนี่ยมันเป็นเกม MMORPG มันเป็นเกมที่เราสามารถไปตีมอนสเตอร์คราฟของสร้างของแล้วก็เอามาซื้อขายกันได้ทีนี้เนี่ยด้วยการที่ Ragnarok เนี่ยมันได้รับความนิยมมากๆเมื่อมันได้รับความนิยมถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็ทำให้เกมเนี่ยเติบโตไประดับที่มันเกิดอีโคโนมิกเกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นในเกมนะครับและก็ทำให้คนเนี่ยสามารถหารายได้กับเกมนั้นได้อย่างในเกม Ragnarok เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีการซื้อขาย M เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครเกิดทันในยุคนั้นนะครับก็ซื้อขาย M Ragnarok กันสนุกสนานนะครับโอเคเราจะมาต่อกันนะฮะต่อไปทีนี้พ การที่เราได้สามารถเล่นเกมในได้เงินในเกมแล้วน้องเนี่ยแล้วมันต่างจากระบบเกมไฟล์ยังไงนะครับถ้าเกิดให้ตอบสั้นๆเนี่ยระบบเกมไฟล์เนี่ยมันเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการซัพพอร์ตการหารายได้ตั้งแต่ต้นครับมีระบบบางอย่างที่ซัพพอร์ตในการที่คุณจะสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าได้นะครับพวกนี้คือจุดประสงค์มันต่างกันจุดประสงค์ของเกมอย่างรักนาร็อกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาไม่ตั้งใจว่าเกมมันจะสามารถเติบโตจนถึงอยู่ในจุดที่เกมสามารถสร้างรายได้สามารถทำให้คนทั่วไปสร้างรายได้ได้คือไม่ได้มีคนคาดคิดแบบนั้นตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าพอเป็นในลักษณะของอย่างเกมอะไรอ่ะพอเป็นในลักษณะของเกมอย่างเกมไฟล์อ่ะมันจะเป็นระบบที่มันมีระบบรองรับการซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าเช่นจะเป็นการระบบแลกเงินนะครับหรือว่าเล่นเกมเราได้แต้มบางอย่างแล้วแต้มนั้นสามารถเอาไปขายเอาไปแลกเปลี่ยนได้นะครับและนั่นคือระบบของเกมไฟล์นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเกมไฟล์เราต้องเข้าใจก่อนว่าจุดเริ่มต้นและที่มาที่ไปจนกว่ามันกว่ากระแสเกมไฟล์หรือ Pay to Earn มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากจุดไหนนะครับซึ่งเราจะต้องย้อนกลับไปยาวพอสมควรเลยเราจะต้องย้อนกลับไปในเรื่องของบล็อกเชน NFT นะครับจริงๆก็จะย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี2017ประมาณนั้นได้นะครับโดยเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็ NFT เนี่ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกเอามาใช้ในตอนแรกใช้ในการโอนเงินนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเอามาใช้ในลักษณะของงาน collectible งานดิจิตอลที่เป็น asset ดิจิตอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีบล็อกเชนเนี่ยสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมันจะแทบไม่มีมูลค่าเพราะว่ามันสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับในบางกรณีพวกสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็สามารถมีค่าขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับตัวกลางตัวใดตัวหนึ่งนะครับในตอนที่ไม่มีบล็อกเชนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณลองคิดดูการที่เรามีระบบตัวกลางขึ้นมาเท่ากับว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับว่าแอสเซทนั้นน่ะมันจะมีมูลค่ามาแค่ไหนสมมุติถ้าเกิดเราจะเก็บงานศิลปะดิจิตอลชิ้นหนึ่งนะครับขึ้นกับตัวกลางตัวหนึ่งตัวกลางนั้นน่ะก็ต้องได้รับความน่าเชื่อถือมากๆทั้งยิ่งงานศิลปะชิ้นนั้นน่ะมีมูลค่ามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความสุ่มเสี่ยงมากเท่านั้นถ้าเกิดเราฝากไว้กับตัวกลางนะครับทีนี้คอนเซ็ปต์ของบล็อกเชนก็เลยถูกเอามาใช้กับงานศิลปะในแง่ของ NFT ครับโดย NFT เนี่ยนอกมาจาก Non-Fungible Token นะครับโดย Non-Fungible Token เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าโทเค็นที่ไม่สามารถแตกแยกย่อยได้นะครับพูดง่ายๆคือเป็นโทเค็นที่เป็นโทเค็นเดียวแล้วก็คือคุณจะแบ่งแยกย่อยไม่ได้เช่นอย่าง Bitcoin เนี่ยคุณสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วย SAT ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าใน NFT เนี่ยมันจะไม่สามารถแบ่งแยกย่อยได้ในลักษณะนั้นนะครับโอเคทีนี้พอเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ NFT เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงเรื่องงานดิจิตอลเพียงอย่างเดียวงานศิลปะหรืองานสะสมดิจิตอลแต่จริงๆแล้วเนี่ย NFT เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นมากไปกว่านั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเอกสารแสดงสิทธิ์สัญญาอะไรอย่างหนึ่งก็ได้นะครับคือคุณสามารถเอา NFT เนี่ยไปผูกกับโฉนดแสดงความเป็นเจ้าของหรือผูกกับลิขสิทธิ์ก็สามารถทำได้นะครับมันถูกเอาไว้ใช้ในโทเค็นที่เหมือนกับว่าแบบแอสเซทอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการให้มันเป็นตัวเลขนะครับเช่นโฉนดที่ดินเนี่ยก็เป็น NFT ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้การเติบโตขึ้นของตลาด NFT เนี่ยก็ถ้าเกิดสมมุติใครอยู่ในปี2021ตามข่าวหน่อยก็น่าจะรู้ว่ามันเติบโตอย่างมหาศาลมากๆนะครับบ้ามากด้วย NFT งานศิลปะถูกเอามาใช้บนกับ NFT ในหมดมีการประมูล NFT งานศิลปะแบบจริงจังหรือแม้แต่เล่นๆนะครับมีหินที่ขายได้ราคาเป็นล้านนะครับถ้าเกิดเป็น NFT ที่มีมูลค่าเยอะที่สุดก็คือ NFT ที่เป็นรูปของ Beeple นะครับขายไปได้69ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ NFT ก็เป็นตลาดใหม่ให้กับสำหรับคนที่เป็นศิลปินหรือศิลปินไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตต่างๆหรือว่านักร้องดาราก็ตามนะครับหนึ่งในสิ่งที่ NFT พิสูจน์นะครับก็คือการที่ NFT เนี่ยสามารถลบคำครหาของคนทั่วไปที่ชอบเข้าใจว่าอะไรที่มันจับต้องไม่ได้จะไม่มีมูลค่าซึ่งไม่จริงเสมอไป NFT พิสูจน์แล้วว่าถึงมันจะจับต้องไม่ได้มันก็สามารถมีมูลค่าขึ้นมาได้ด้วยนะครับ ด้วยคอนเซ็ปต์ของ NFT นี้เพราะว่าถ้าเกิด เราพูดถึงทฤษฎีของการมีมูลค่าของสิ่งของเนี่ยจริงๆก็คือ demand supply ธรรมดามันคือการที่คนเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมูลค่าและยินดีจ่ายกับมันนะครับจริงๆจะเรียกว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเวลาที่คนเราซื้อหุ้นเนี่ยจริงๆเราอาจจะมีเหตุผลเชิงสถิติเชิงการวิเคราะห์แต่สุดท้ายแล้วมันก็โผล่ออกมารวมออกมาเป็นการตัดสินใจซื้อในสิ่งสิ่งหนึ่งทำให้เกิดสิ่งนั้นเกิดมูลค่าขึ้นมานะครับจะเรียกได้ว่ามูลค่าของสิ่งต่างก็เกิดจากการให้ค่าของคนนี่แหละนะฮะโอเคทีนี้แล้วไอ้ NFT เนี่ยมันกลายมาเป็นเกมไฟตอนไหนนะครับเราก็จะย้อนกลับไปอีกครับอันนี้เราเพิ่งพูดถึงคอนเซ็ปต์ของ NFT เสร็จนะเราจะพูดไปถึงตอนปี2017ดีกว่าในปี2017เนี่ยมันมีเกม NFT ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Crypto Kitty เกม Crypto Kitty เนี่ยเป็นเกมที่เราสามารถผสมสัมพันธ์แมวได้ครับคือเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแมว2ตัวที่แมว2ตัวนี้ก็จะมียีนมี DNA แบบเฉพาะเจาะจงของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถผสมพันธ์แมวได้แล้วยีนที่ออกมาเนี่ยก็จะทำให้คุณสามารถผสมพันธ์แมวโดยมีความเป็นไปได้ของแมวประมาณ 4,000 ล้านแบบนะครับและแน่นอนว่าไอ้เกมคริปโตแคปตี้เนี่ยแมวพวกนี้มันก็เป็น NFT แล้วก็เกิดการซื้อขายแมวตัวนี้กันแมวพวกนี้กันนะครับแมวบางตัวเนี่ยขายได้เป็นแสนดอลลาร์เลยนะครับโดยรูปแบบของเกม NFT อย่างคริปโตคริปตี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า collectible NFT game นะฮะคือ NFT เดิมที่เป็นแค่งานศิลปะหรืองานเป็นงานแค่ชิ้นๆครับมันเริ่มมีความเป็นเกมขึ้นมาโดยในของคริปโตคริปตี้เนี่ยเขาสร้างความหลากหลายด้วยระบบผสมพันธุ์พวกนี้คือเขาสามารถทำให้ NFT 1ชิ้นกลายเป็น NFT หลายๆชิ้นได้ด้วยระบบผสมพันธุ์ซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเกมในรูปแบบนึงก็ว่าได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเกมเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแค่การผสมพันธุ์แล้วก็ได้แมวนะครับทีนี้ไอ้การซื้อขายแมวเนี่ยคำถามคือแมวมันไปทำอะไรได้คำตอบคือจริงๆในช่วงแรกอะหลังๆมันมีมินิเกมบ้างแต่ในช่วงแรกเนี่ยก็คือแมวมันก็แทบทำอะไรไม่ได้นอกจากเก็บสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเกมพวกนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็แค่สร้างความหลากหลายให้กับ NFT นะครับแต่มันก็ไม่แปลว่า NFT นั้นน่ะจะมียูสเคสอะไรพิเศษที่น่าสนใจหรือว่าสร้างความสนุกสนานได้นะครับเป็นอารมณ์คล้ายๆกับเป็นการอวดของอ่ะอวดของว่าแบบเนี้ยฉันมีแมวตัวนี้เป็นการสร้างเอ็กโพเชอร์มากกว่านะครับจริงๆเกมที่ลักษณะของการสร้างเอ็กโพเชอร์มันก็มีเยอะอย่างดิเซนทัลแลนด์ที่เราสร้างโลกเสมือนขึ้นมานะครับอารมณ์คล้ายๆกับเกมเดอะซิมหรือจะคล้ายๆกับSecond Life ในอดีตถ้าเกิดสมมติใครพอรู้จักเกมชื่อ Second Life นะครับมันจะเป็นเกมที่สร้าง Exposure แต่ว่ามันยังไม่ได้มีระบบที่สามารถเล่นเรียกได้ว่า Play จริงๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากไอ้ Crypto Kitty นี่แหละทีนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดระบบ Pay to Earn หรือ GameFi ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นในช่วงปี2020นะครับในวิกฤตการณ์โควิดนะครับในฟิลิปปินส์นะครับมีเมืองหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อเมืองถูกหรือเปล่าชื่อว่าเมืองฮาบานาทวนนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากวิกฤตโควิดนะครับก็ทุกคนทั่วโลกคงน่าจะรู้กันว่ามันคนผู้คนเนี่ยตกงานแล้วก็ประสบภัยกับวิกฤตโควิดมากนะครับผู้คนต่างดิ้นรนจากการตกงานนี้นะครับทีนี้ฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกประเทศนึงที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดเหมือนกันนะครับคนก็ตกงานมากมายแต่ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งในฟิลิปปินส์ครับซึ่งในภาวะโควิดเนี้ยเขาเริ่มหารายได้ด้วยการเล่นเกมที่ชื่อว่า Axie Infinity นะครับโดยเกม Axie Infinity นะครับเป็นเกมอารมณ์เหมือนคล้ายๆเกมโปเกมอนนะครับเป็นเกมเทิร์นเบสที่เราจะต้องซื้อมอนสเตอร์3ตัว Axie 3ตัวมาต่อสู้กันนะครับแล้วพอเราก็เอามาต่อสู้ถ้าเกิดสมมุติเราสู้แพ้เราไม่เสียอะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติเราสู้ชนะเราจะได้เหรียญหนึ่งที่ชื่อว่า SLP ครับซึ่ง SLP เนี้ยเป็นเหรียญที่เราสามารถใช้ในเกม Exceed ได้โดยเหรียญ SLP เนี้ยเราสามารถเอาไปมินเอ้ยเอาไปบลีดตัวหรือผสมพันธุ์ Exceed เพื่อสร้าง Exceed ที่มีคุณสมบัติที่เราต้องการเพื่อไปทำการแบทเทิลต่อได้พวกนี้คือสามารถผสมพันธุ์เพื่อหา Exceed ตัวเก่งๆไปต่อสู้อีกนั่นแหละนะครับซึ่งเราจะเห็นว่า มันก็คือเกมคริปโตคิตตี้นั่นแหละครับที่เพิ่มระบบการแบทเทิลขึ้นมาพูดง่ายคือคราวเนี้ยนอกจากเกมเนี่ยมันสามารถสร้างความหลากหลายให้กับ NFT ได้แล้วมันเพิ่มระบบแบทเทิลขึ้นมานะครับทีนี้ด้วยความระบบแบทเทิลขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเกมมันก็จะมีคนที่ต้องการเอ็กซี่ที่มีความสามารถแล้วก็เก่งนะครับเพื่อไปทำการแบทเทิลกับคนอื่นให้ชนะมันทำให้เกิดให้มีดีมานด์ของ SLP ขึ้นมาทำให้ไอเหรียญ SLP ที่เราจะได้เมื่อเราเล่นเกมชนะเนี่ยมีดีมานด์มีความต้องการซื้อขึ้นมาครับและไอเหรียญ SLP เนี่ยก็เป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีทำให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนกับคริปโตเคอเรนซีอื่นๆและสุดท้ายแลกออกมาเป็นเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยจากข้อมูลแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2021นะครับการเล่น XC เนี่ยจะให้ผลแต่ตอบแทนอยู่ที่ราวๆประมาณเดือนละประมาณ10,000ไปจนถึง15,000 บาทนะครับซึ่งค่าแรงในฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับทำให้จริงๆแล้วการเล่น XC เนี่ยได้ค่าแรงไม่แพ้ค่าแรงขั้นต่ำของฟิลิปปินส์เลยนะครับมันทำให้เกิดกระแสการเล่นเกม XC Infinity ในฟิลิปปินส์อย่างล้นหลามนะครับแล้ว XC ก็ได้รับยูเซอร์จำนวนมากจากการที่มีคนมาเล่นช่วงโควิดนะครับเพื่อหารายได้นี้นะครับทีนี้พอการที่เกม XE Infinity เนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมลืมบอกไปในการที่เราจะ breed XE เนี่ยมันต้องใช้เหรียญ AXS ด้วยแล้วพอ market โตขึ้นในระดับหนึ่งอ่ะก็เท่ากับว่าราคาในการที่คุณจะเล่น XE เนี่ยมันก็แพงขึ้นไปด้วยเพราะคุณต้องซื้อ XE 3ตัวนะครับในตอนแรกๆเนี่ย XE เนี่ยจะประมาณตัวแบบประมาณแค่แบบ100-300 บาทแพงๆหน่อยอาจจะ900 บาทนะครับแต่พอมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ XC เนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบัน XC น่าจะอยู่ที่ประมาณตัวละ 5,000 ไปจนถึง 10,000 ต่อตัวนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วถ้าเกิดสมมุติเราต้องใช้3ตัวก็เท่ากับว่าเราต้องมีเงินอย่างน้อย 20,000 ไปจนถึงอาจจะมากอาจจะแพงมากๆนะครับถ้าเกิดสมมุติตัวละ 20,000 ก็ 60,000 บาทไปเลยทีเดียวนะครับทีเนี้ยไอการที่ XC แพงขนาดเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบเรียร์ทำให้คนใหม่ๆไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแต่เนื่องจากคนเนี่ยมันต้องการหารายได้ครับในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เลยเกิดระบบที่ชื่อว่าระบบสกอล่าขึ้นมานะครับระบบสกอล่าก็คือระบบที่มันจะมีนักลงทุนครับซื้อตัว XC แล้วก็ให้คนไปเล่นนักลงทุนเนี่ยจะออกเงินซื้อ XC ในตอนแรกให้แล้วแอสเซทเนี่ยก็จะเป็นของนักลงทุนแล้วคนเนี่ยก็จะสามารถเอาตัว XC ที่มีเนี่ยไปเล่นได้นะแล้วพอเล่น XC ไปก็จะคนเล่นก็จะได้รายได้และรายได้นั้นก็จะแบ่งกันแล้วแต่ตามที่ตกลงกับนักลงทุนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครึ่งๆเด็ดครึ่งๆนะครับส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับโดยในฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศแรกที่มีระบบสกอล่าเกิดขึ้นครับไอ้ระบบสกอล่าเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างคือ 1. คือมันทำให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงเกม XC ที่ต้องใช้เงินเยอะได้แล้วทำให้นักลงทุนเนี่ยรายใหญ่เนี่ยสามารถเข้ามาได้เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงนักลงทุนรายใหญ่จริงๆจะมาลงทุนโดยการซื้อ XC แล้วก็นั่งเล่นเองมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เขาสามารถออกเงินซื้อตัว XC ให้คนไปเล่นได้แล้วก็กลายเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับโดยรูปแบบของสกอล่าเนี่ยเริ่มต้นจากกิลหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า YGG นะครับย่อมาจาก You Guild Game นะครับซึ่งหลังจากนั้นน่ะ You Guild Game เนี่ยก็ได้สร้างออกมาเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์นะครับที่ชื่อว่า YGG โดยโครงการของ YGG เนี่ยมีคอนเซปต์ว่าอ่ะเขาจะหายิวในเกมนะครับพูดง่ายคือเขาก็ระดมทุนมาไประดมทุนบนมิโซะบนซูชิสวาปนะครับโดยเขาจะเอาเงินทุนเนี่ยไปหารายได้ในเกมหรือไปซื้อทรัพยากรต่างๆเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษในเกมนั้นนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ก็เอามาคืนให้กับคนที่เล่นเกมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ YGG นะครับตอนนั้นรู้สึกว่า YGG จะ ICO ไปได้ 12.5 ล้านนะครับคำถามคือ XC Infinity เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจริงๆ XC Infinity เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราให้พูดถึงวงการเกมไฟในตอนนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันมีเกมออกมามากมายก่ายกองนะครับมีเกมเพียบเลยนะครับเกิดรายวันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ของเกมไฟในตอนนี้เนี่ย XC ยังเป็นอันดับ1อยู่โดยที่ไม่มีอันดับ2นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย Daily User ของเกม XC เนี่ยมันทะลุล้านคนแล้วอ่ะเห็นว่าช่วงพีคๆล้าน5เลยด้วยซ้ำการที่ XC มี user 1ล้าน 500,000คนเนี่ยมันคือมันเยอะมากๆนะถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับเกมดังๆอย่างสมมติเกม Dota เนี่ยที่เป็นเกมดังมากเนี่ยยังมีคนเล่นเนี่ยวันละประมาณแค่500,000คนต่อวันนี่นะฮะแต่ Exceed ทำได้แสนห้าทำได้แบบล้าน500,000คือมันเยอะมากๆนะครับโดยที่มันยังไม่มีเกมไหนเลยที่แบบยูเซอร์แตะระดับสักแบบแสนก็เก่งแล้วอ่ะรู้สึกจะมีเกมเดียวรู้สึกจะมีSplinterland ที่ยูเซอร์ตับแตะแสนคนนะครับเปิดมา3ปีแต่ Exceed เนี่ยพุ่งไปล้านแล้วเรียกว่า Exceed เนี่ยเป็นอันดับ1ไม่มีอันดับ2แล้วก็ Exceed ยังเป็นโครงการในโลกคริปโตที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกคริปโตไม่นับอีเธเรียมด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราคำนวณเป็นค่า PE นะครับค่า PE ของเกม Exceed เนี่ยต่ำที่สุดเลยนะครับพวกนี้คือคุณทุนไวที่สุดนะครับโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงสรุปแล้วระบบ Pay to Earn คืออะไรนะครับจากที่ตัวอย่างเรายกเกม Exceed ไประบบ Pay to Earn คือระบบที่เป็นระบบเกมนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถได้รับผลตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับโดยมีการเชื่อมต่อกับระบบคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT นะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพของเกมนั้นไปพวกนี้คือไปเพิ่มขยายศักยภาพให้เกมนั้นนะเกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมาและทำให้เกิดการลงทุนในเกมนั้นได้ความแตกต่างจะมันจะแตกต่างกันนิดนึงที่เกมทั่วไปเนี่ย เราเล่นเพราะความสนุกแต่พอเป็น Pay to Earn เนี่ยมันยากที่จะบอกว่าเกมในลักษณะนี้เราเล่นเพื่อความสนุกหรือเพื่อการลงทุนกันแน่นะครับซึ่งในการที่จะตอบคำถามเนี้ยผมจะไปเปรียบเทียบให้ดูว่าเกม Pay to Earn เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับเท่าที่ผมรีเสิร์ชมาเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้มี reference เท่าไหร่ที่ไหนนะแค่ไปดูๆแล้วพอจะแยกจำแนกประเภทขึ้นมานะครับประเภทของเกม Pay to Earn แรกนะครับคือเกมที่เขาเรียกว่าสร้างรายได้จาก utility demand ของเหรียญ นะครับอย่างเกม Axie Infinity คืออย่างเกม Axie Infinity เนี่ย demand เนี่ยที่ทำให้คนได้รายได้คือการที่เขาได้เหรียญ SLP ใช่ไหมแล้ว SLP เนี่ยสามเป็น utility ของมันคือมันสามารถเอาไปฟักไข่เพื่อสร้าง Exceed อื่นๆได้แล้วการที่ SLP มีมูลค่าเพราะว่ามันมีคนต้องการฟักไข่เยอะเพื่อสร้าง Exceed ตัวใหม่ๆมันทำให้เกิดดีมานด์ทำให้ SLP มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้มีการเล่นเพื่อได้ SLP แล้วเอา SLP ไปขายได้เงินนะครับผมมองว่าจริงๆระบบเนี่ยมันก็เป็น Fair Use Case ดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเราเล่นเกม Free to Play แล้วเราอยากบูสต์อยากบูสต์ให้เราเก่งขึ้นจริงๆเราจะเล่นฟรีก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราอยากเก่งไวๆแล้วก็อาจจะต้องเติมตังค์ขึ้นเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าในระบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันจริงๆมันก็คล้ายๆกับรูปแบบธุรกิจแหละคือคุณลองคิดดูถ้าเกิดสมมุติเกม Exceed เสื่อมความนิยมนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมีคนสร้างตัว Exceed น้อยลงคนเล่นก็จะน้อยลงนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ SLP มันก็จะไม่มีใครต้องการ market มันก็จะตกลงไปเป็นลูปเป็นไซเคิลจะเรียกได้ว่ามันมีความแบบเป็นวงจรอยู่นิดนึงนะครับนี่คือความเสี่ยงของรูปแบบเกมประเภทนี้ถ้าเกิดมันเสื่อมความนิยมก็จบนะฮะอีกรูปแบบนึงครับเป็นรูปแบบเกมที่เรียกว่า revenue sharing model นะครับตัวอย่างเช่นเกม CryptoBase จริงๆ revenue sharing model เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากนะครับโดยคอนเซ็ปต์เนี้ยมันคล้ายๆกับการที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณเติมกระชาเข้าไปในเกมนึงนะคุณเติมเกมนึงนะครับคุณเติมไปเพื่อความสนุกล้วนๆนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติคุณเล่นชนะเนี่ยบริษัทจะเอาเงินที่คุณเติมกระชานั้นน่ะส่วนนึงเอามาจ่ายให้คุณเป็นรางวัลนะครับคุณลองคิดดูอย่างสมมติว่าคุณเล่นเกมการ์ดอะไรสักประเภทคุณต้องเปิด2ซื้อการ์ดใช่มั้ยคุณต้องจ่ายเงินทั้งหมดไปให้กับบริษัทที่ผลิตเกมนั้นนะครับแต่คราวนี้อยู่ๆบริษัทเกมนั้นบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาไปเล่นแล้วคุณเล่นชนะน่ะบริษัทจะจ่ายเงินให้คุณเป็นรางวัลด้วยนะฮะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ดีนะครับคุณลองคิดดูว่าแทนที่เงินจะเข้าบริษัทอย่างเดียวก็แชร์มาให้กับคนเล่นด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าโมเดลนี้มันกลายเป็นโมเดลที่เป็นลักษณะของมีความปอนซี่ค่อนข้างสูงหรือมีความเป็นแชร์ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าอย่าง success case ของรูปแบบนี้คือเกมที่ชื่อว่า CryptoBase แล้วเกม CryptoBase เนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ได้มีความสนุกอะไรเลยฮะมันเป็นเกมที่เหมือนกดคลิกนู่นนี่นี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็ได้ตังค์มันก็ทำให้มีคนเนี่ยเข้าไปเล่นเพราะว่าความรู้สึกคือเขาอยากเก็งกำไรซะเยอะคือเขาไม่เล่นเพราะความสนุกเขาเล่นเพราะว่าเขาอยากได้เงิน มันก็เลยกลายเป็นแชร์ในคริปโตเบดบางช่วงเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับคุณเล่นจริงจังแบบ1อาทิตย์คุณก็คืนทุนแล้วแล้วคุณก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยคริปโตเบดก็พอมันเหมือนกับว่าแบบมันเสื่อมความนิยมลงเงินที่เอามาจ่ายคนเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆคนก็ไม่เล่นเพราะว่าเกมไม่สนุกนะครับนี่คือความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าโมเดลนี้มันน่าสนใจไหมจริงๆมันก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะเพราะว่าคุณลองคิดดูมันคือการมาร์เก็ตติ้งเกมที่ดีมากเลยนะคือในสมัยนี้เกมต้องต่อสู้กันอย่างมากเพื่อให้ได้รับความนิยมเพื่อความสนุกนะครับต้องทำ PR กันแต่ถ้าเกิดสมมติเกมเนี่ยใช้ระบบมาร์เก็ตติ้งที่มาระบบมาร์เก็ตติ้งนี้เราอาจจะมองว่าเป็นการแจกเงินก็ได้แต่ถ้าเกิดมันสามารถดึงยูเซอร์เข้ามาได้แล้วยูเซอร์นั้นมองว่าเกมนี้สนุกทีหลังแล้วสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั่นก็คืออีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี success case นะครับระบบสุดท้ายเป็นระบบเกมที่เป็นเกม NFT drop ครับคือสมมุติเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับไอเทม in game นะครับแล้วเอาไอเทม in game ขายได้นะครับเอาจริงๆมันก็เหมือนกับเวลาเราเล่นแร็กนาร็อกนั่นแหละครับแต่เวลาเราเล่นแร็กนาร็อกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะ drop ไอเทมบางชิ้นที่เป็น NFT แล้วเราสามารถเอา NFT นั้นนะไปขายได้โดนตลาดนั้นนะสามารถรองรับการซื้อขายและเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ดีกว่าระบบแร็กนาร็อกเมื่อก่อนนะครับตัวอย่างเกมพวกนี้ก็จะเป็นพวกอย่าง Lost Relic นะครับแล้วก็ MI4R4 นะครับถึงแม้ MI4 จะเป็นเหรียญที่ชื่อ Dago แต่ก็มีการ drop NFT เหมือนกันนะครับข้อเสียของอันนี้คือจะเรียกว่าไงดีมันใช้ประสิทธิภาพของ NFT ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ไม่มีการเอา tokenomics มาเกี่ยวข้องคือในแง่นึงเนี่ยมันก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าเกมนั้นน่ะถ้าเกิดจะปังได้ต้องสนุกจริงๆแต่มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการขาดมาร์เก็ตติ้งไปส่วนหนึ่งครับเพราะว่าคุณลองคิดดูนะการที่ NFT เอาไปขายได้ตลาดมันเพิ่มประสิทธิภาพไปกับตลาดก็จริงแต่ว่าในระบบเกมเดิมๆการซื้อขายไอเทมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบหาไม่ได้มันก็มีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของตลาดตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่ดีเด่อะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มี success case ของเกมพวกนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เป็นเกมที่บอกว่าอาจจะเสร็จในอนาคตนะครับทีนี้เรามาพูดถึงความย้อนแย้งของในระบบเรื่องเกมกันบ้างนะครับคือในระบบเกมไฟในระบบ Pay to Earn เนี่ยมันมีความย้อนแย้งหรือผมจะเรียกว่ามันว่า paradox อยู่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเกมเนี่ยเป็นอะไรที่เราเนี่ยยินดีจ่ายเพื่อความสนุกนะครับคือจุดประสงค์ของเกมตั้งต้นทั้งหมดเลยคือเพื่อความสนุกเราซื้อเกมเพราะเราอยากเล่นเพื่อความสนุกเราซื้อ FIFA มาเล่นกับเพื่อนเพื่อความสนุกเล่นแล้วเล่น .a เพื่อความสนุกเราซื้อสกินไปเพราะเรารู้สึกอินกับเกมสนุกกับเกมนะครับพวกนี้คือเงินที่เราจ่ายทั้งหมดเนี่ย objective สูงสุดของเราคือความบันเทิงของตัวเราเองแต่พอมันเป็นเกมไฟเนี่ยมันเป็นเกม Pay to Earn คราวนี้คำถามคือมันมีการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว objective ของการที่เกมนี้กำเนิดขึ้นมามันกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการลงทุนนะครับคำถามนึงคือแล้วไอ้คนที่เล่นเกมไฟเนี่ยเขาเล่นเพื่อการลงทุนหรือเล่นเพื่อความสนุกแน่ๆ นะครับคือคุณลองย้อนกลับไปในเกมแร็กนาร็อกนะเกมแร็กนาร็อกเนี่ยเป็นเกมที่มันเติบโตจากความสนุกแล้วเมื่อเกมเติบโตจากความสนุกถึงจุดหนึ่งทำให้มันเกิดอีโคโนมิกเกิดระบบเศรษฐศาสตร์เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนทำให้เกมนั้นน่ะมีคนสามารถหาเงินจากการขายไอเทมได้แต่เกมนั้นน่ะจุดประสงค์ตั้งต้นมามันไม่เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการลงทุนหรือว่าให้คนได้เงินนะครับแต่เกมไฟล์เนี่ยการบริหารเรื่องความสนุกกับการลงทุนมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะมันเติบโตมาพร้อมกันคุณลองคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าเกมพวกนี้มันไม่มีการลงทุนมาทุนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะได้รับความนิยมขนาดนี้ไหมจริงๆคำตอบคือมันไม่น่าจะได้รับความนิยมขนาดนี้ครับมันต้องบาลานซ์ให้ดีมันถึงจะควบคุมสมดุลได้แม้แต่เกม XC Infinity เข้าตาม XC Infinity ผมต้องยอมรับว่ามันเป็นเกมที่คิดมาดีนะเป็นเกมที่ไอเดียดีมีความซับซ้อนอยู่ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเทียบกันแล้วถ้าเกิดเกม XC ไม่มีระบบ Pay to Earn ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากมากที่มันจะเป็นเกมที่สามารถเติบโตมามีมูลค่าขนาดนี้ได้มันยากมากๆเลยนะครับแล้วคุณลองอยู่อย่างใน CryptoBet แม้จะเป็นระบบ Pay to Earn แต่ถ้าเกิดสมมติเกมนั้นไม่มีความสนุกสุดท้ายเกมนั้นน่ะก็จะล้มหายตายจากลงไปมันก็จะเป็นเกมที่พุ่งขึ้นจุดสูงสุดแล้วก็ตกลงไปอย่างรวดเร็วมากนะครับทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการวัดปัจจัยมูลค่าพื้นฐานที่ค่อนข้างยากเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมไฟล์ที่ดีเนี่ยบาลานซ์ระหว่างการลงทุนกับความสนุกเราจะวัดมูลค่ามาจากตรงไหนนะครับคือถ้าเกิดเราวัด รอดว่าในแง่ของความสนุกสนานเนี่ยจริงๆในแง่ของการเกมไฟเนี่ยไม่มีจุดอ่อนอยู่ครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงแง่เงินทุนในการบริหารแล้วเนี่ยบริษัทเกมเก่าๆเนี่ยจะทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อสร้างความสนุกให้กับคนแต่ว่าในระบบเกมไฟเนี่ยเขาจะเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายให้กับผู้เล่นนะครับหรือมีการสร้างระบบโทเค็นนอมิกบ้างพวกนี้คือเงินเนี่ยมันไม่ได้ก่อเกิดให้เกิดความสนุกแบบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในจำนวนเงินนี้เท่ากันเนี่ยมันยากมากที่จะมีเกมไฟสักตัวหนึ่งที่มีความสนุกเท่ากับเกมที่ทุกวันนี้มีอยู่นะครับแต่มันก็มองอย่างที่ผมบอกว่ามันก็เป็นแง่ดีไงเพราะว่าการที่ผู้คนเล่นแล้วได้เงินน่ะมันก็เป็นมาร์เก็ตติ้งพอยต์นึงที่สำคัญที่ทำให้เกมนั้นน่ะมีจุดแหวกแนวที่แตกต่างจากเกมในระบบเดิมและถ้าเกิดสมมติมันเกมยูเซอร์ได้ยูเซอร์นั้นน่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากกับเกมและอีโคโนมิกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำไว้ให้คนคิดไว้กับโลกเกมไฟนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดกันว่าตอนนี้มันเปลี่ยนตอนนี้มันเกิดการผสมพันธ์กันระหว่างเกมและการลงทุนเกมคือความบันเทิงการลงทุนคือการลงทุนแล้วคำถามคือสิ่งนี้มันสามารถเมิร์จกันเป็นสิ่งเดียวได้ไหมสุดท้ายแล้วการลงทุนสามารถเป็นความบันเทิงได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าตลาดจะพิสูจน์ยังไงแต่ผมว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับแล้วก็อย่างที่เสริมไปครับตอนนี้สเตจของ NFT เกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบผิวมากจากการที่คือมันเหมือนมันมีเอ็กซี่กระโดดเข้ามาเป็นผู้นำจ่าฝูงอะเอ็กซี่เป็นอันดับ1โดยที่ไม่มีอันดับ2 3 4เลยด้วยซ้ำนะครับเหมือนกับกระโดดไปทีไปอยู่อันดับ7อันดับ8นะครับ2 3 4 5เนี่ยยังไม่มีใครท้าชิง XC ได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจุบัน XC ไปเลยเป็นเหมือนกับ Bitcoin นะครับเหมือนกับเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็ยังไม่มี success case ขนาดนั้นมูลลักษณะตลาดเนี่ยมันยังมีความที่แบบมันเป็นกระแสแล้วอ่ะมันเป็นกระแสแล้วมันเป็นเมกะเทรนด์ไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่พอสมควรนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมพูดเร็วสักนิดนึงนะครับแต่ว่าโลกนี้มันก็น่าสนใจนะเปลี่ยนไปเร็วนะผมจะมาทำพอดแคสต์ทีเมื่อมีเรื่องน่าสนใจแล้วกันนะครับโอเคสำหรับแค่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ